10 hodin a 6 minut, dobré dopoledne, hlásíme se znovu ze Sadové kolonády v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. Tím hostem, který sedí tady vedle mě v přenosovém voze a před zraky diváků a návštěvníků filmového festivalu, je režisér Václav Lordíček, který je tady na festivalu kromě jiného i proto, že dnes na závěr dostane cenu za přínos českého filmu. Dobrý den, pane režisére.
Krásný dobrý den.
Slyšel jsem, že vám při tom slavnostním zakončení má cenu předat Jiřina Bohdalová.
To jsem netušil.
Já to slyšel tady ve Varech.
Já, když jsem odjížděl do Varů, tak jsem volal Jiřině a ona říkala, já jsem se právě vrátila. Takže ona se zase bude ještě sem zase vracet.
Pokud je ta informace pravdivá, tak ano. Vy už máte připravenou nějakou řeč, kterou tam večer pronesete v termálu?
To tedy naprosto ne. Já vždycky říkám to, co mě momentálně napadne.
Nechcete si ji teď připravit v rádiu?
No, víte, já říkám prakticky stále to samé a musím si dávat pozor, abych to dodržoval, až někdo by mě mohl nachytat a říkal, ale minule jste to říkal jinak.
Vy dostanete cenu za přínos českému filmu. Kolik máte, pane režisére, cen za celoživotní dílo?
Ježišmarja, já se pamatuju, že když jsem dovršil 80. rok, tak to bylo přímo smršť. A to... To bylo cen nepočítaných a rozhovorů nepočítaných. No a tak jsem se to naučil takhle povídat, takže celkem nemám důvod si předem něco připravovat. Já vždycky tak podle publika se přizpůsobuji.
Když se podíváte napravo od vás, tak částečně už návštěvníci Karlovarského festivalu vstali z postelí a přišli se podívat. Tak co byste řekl před takovým publikem?
Já bych před takovým publikem řekl například, že Karlovy Vary a festival v Karlových Varech se mi staly téměř domovem a jednou se mi dokonce přihodilo, rok vám přesně neřeknu, jsem si na festivalu v Karlových Varech zlomil nohu. Ten rok moderoval festival Horníček. No a jak si tak telefonovali zprávy, že Orlíček si zlámal nohu, tak najednou se ozvalo, někdo špatně poslouchal, nebo mu hrkalo v telefonu. Takže lítala zpráva, že Horníček si zlámal nohu. A on ten týž večer samozřejmě nastoupil jako jarý muž na pódium. A když říkal, Ježíš, s tou zlomenou nohou, a on chodí úplně bezvadně.
Posloucháte rozhovor s filmovým režisérem Václavem Orlíčkem, který natočil takové snímky jako Kdo chce zabít Jessy, Pane, vy jste vdova, Dívka na koštěti, Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dáci špinát a řadu dalších a dalších, a to nejmenuju, Tři oříšky pro Popelku, Prince a večernici, Arabelu a další. Pane režisére, vy jste tady uváděl snímek Kdo chce zabít Jessy, což je černobílý film postavený na komiksu, abychom to přiblížili například mladší generaci, která ten film neviděla. Myslíte si, že komiks je populární stále i v roce 2017 jako žánr?
No tak naopak to narůstalo, poněvadž do té doby, než jsme natočili Kdo chce zabít Jessy a oprášili jsme si tam své vzpomínky na Rychlé šípy, což byl vlastně takový první komiks, který jsme jako malí klusy viděli. Já vím, že vždycky ve čtvrtek, myslím, vycházel Mladý hlasatel a tam na zadní stránce byl vlastně komiks Rychlé šípy. Tak jsme vystřelili ze školy a letěli jsme směrem k trafice koupit si čerstvý výtisk, abychom se konečně dověděli pokračování příběhu Rychlých šípů.
Pamatujete si některé dialogy z toho komiksu z těch Rychlých šípů, nebo takové ty vzkazy moralizující, které vždycky byly na závěr té kapitoly?
No, ono to bylo až do očí bijící, jak to chtělo být poučné. A jakmile mládež vycítí, že je poučována, tak se odvrátí a otráví se.
Ano, například ten díl Rychlých šípů, kde tuším, že rychlonožka sní 2 kila třešní, tak končí takovým poučením, kde stojí ten lékař v tom bílém plášti a říká, ovoce vlivem vypité vody začíná v žaludku kvasit, silně nabobtná a působí bolestivé napínání střev. Někdy končí i smrtí, proto hoši, nepijte nikdy vodu na ovoce. A mladí měli jasno.
No tak to bylo jako užitečná připomínka a myslím si, že to zase tak nedodržovali.
To určitě ne. Kdo chce zabít Jesse, to je černobílý film. Už tam se objevují různé triky. Jak to bylo složité v tom černobílém formátu trikovat?
Prosím vás, to bylo složité až tak, že vlastně ta černobílost toho filmu vznikla jako nutnost. Poněvadž když jsem se radil s trikaři před začátkem filmu, tak oni říkali, že si to různě zkoušeli, jak prokopírovávat ty bublinky od úst s tím napsaným textem, co v tom momentě jako vykají. No a prostě nám vlastně tohleto, ta nemožnost vytvořit jako komiks, dokonalý dojem z toho komiksu, no tak nám vynesla s Macourkem skoro čtvrt roku v Americe. Poněvadž jeden americký producent, to tuším v Locarnu na festivalu, kde jsme s tím filmem vyhráli, tak okamžitě přijel do Prahy přímo z Locarna a jel na organizaci, která se byla součástí Československého státního filmu a jmenovala se Film Export. A on řekl, že ten film chce koupit, že chce koupit práva a že ho musíme natočit znova, udělat takzvaný remake. A že celou noc protelefonoval a že už na tom teda silně zapracoval a že nás s Macourkem čeká, byl nějaký duben, nebo já nevím, co to bylo za měsíc, a on nám přesně řekl, že 18. června na nás čeká na Kennedy Airport a že napíšeme novou verzi a natočíme to znovu celé barevně. Přičemž neměl žádné jiné požadavky, měla to být pražská kulisa, čeští herci, v první řadě teda Šobirovou, to si jistil, která v té době zrovna ovšem měla roztočený film s nějakou americkou produkcí a byla v Praze v té době. No tak si ji pojistil, udělal s ní snad nějakou předběžnou smlouvu a remake byl připraven. Jenomže my jsme teda do té Ameriky skutečně odlétli, on nám tam dal kruce svého scenaristu, který nás měl jako korigovat, abychom, co tam jsou jako slovní vtipy a tak, aby se to adekvátně přeložilo do angličtiny teda. No, takže jsme přilítli, zasedli a pracovali jsme. Jenže on ten pan jmenoval se Stuart Hempel, my jsme pak jeho jméno použili ve filmu Pane, vy jste vdova, kde ho hrál Hrzán, toho Stuarta Hempla, který začíná tím, že ho hned na začátku filmu zavraždějí.
Tak si dovedu představit, jaké jste asi spolu měli vztahy, s nadsázkou řešeno. I proto vlastně ten film později ani nevznikl.
Prosím?
Ten remake vznikl nebo nevznikl?
Remake nevznikl, poněvadž pan William Snyder na tom pracoval usilovně dál, pak přijel do Prahy, když měl pohromadě už nějaký závazný šeky, složil je na výrobní skupině pro zahraniční koprodukce. No a ráno se probudil druhý den, podíval se v Alkronu do Štěpánské ulice dolů a tam se kouřilo z ruského tanku. Byl 21. srpen a té noci nás obsadili zpřátelené státy.
Producentovi se nezdálo bezpečné, asi se snažil dostat zpátky do Spojených států.
No ten okamžitě zavolal si na veslanectví, kde už měl jako rozjetý styky, aby mu poslali diplomatickou limuzínu, no a že chce na letiště. Tak odlít na letiště, jenomže Rusové zastavili lety. No a on tam 3 dny spal na dlažbě na letišti, až k němu jednoho dne přišla letuška a říkala, že tam nosila jídlo tam na ty dlaždice. A oznámila mu, že první letadlo letí asi za 3/4 hodiny. Jestli mu to nevadí, že je to do Kodaně. On říkal, to je úplně jedno, ale hlavně odsaď.
Pane režisére, jak jste vybírali herce, který stvárnil tu postavu Supermana? Protože on byl přesný komiksový v tom výrazu.
Ano, no tak samozřejmě, že jsem si představoval, že to bude ten krásný svalnatý, ne Superman, ale kvázi Superman, až on byl v podstatě zločinec, který chtěl ukrást Jesse její vynález, který se jmenoval antigravitační rukavice. No prostě naprostej nesmysl. No ale tak dopadlo to všechno uspokojivě. Můj pomocný režisér Jarda Pour odjel do Bratislavy, kde se dověděl, že tam existuje jakýsi tajný kulturistický klub. No tak tam odjel nebo odletěl, no a našel tam pana Juraje Višnýho, který byl teda nádherně vzrostlej a nádherně vysvalovaný.
Měl i ten dolíček tady.
Prosím.
Měl ten dolíček tam.
Měl snad i ten dolíček.
Což je prostě znak amerických supermanů.
Ano.
My už jsme mluvili o tom, že vy dostanete dneska cenu tady na Karlovarském festivalu za přínos českému filmu. Co vám přinesl český film?
Mně přinesl český film velký a krásný kus života, poněvadž já můžu říct, a říkám to s čistým svědomím, že jsem se celý svůj pracovní život vlastně výborně bavil a ještě jsem za to byl placený.
Ono to začalo někdy v 60. roce vaším prvním snímkem. O čem byl?
To jsme s Josefem Brucknerem, s básníkem, jsme vymysleli.
Starším bratrem Petra Brucknera od Cimrmanů.
Ano, starším bratrem Petra Brucknera. A řekli jsme si, že v žánru filmů pro děti chybí detektivka. Tak jsme si řekli, tak uděláme detektivku. Nazvali jsme to Případ Lupínek, teda případ už sám o sobě znamená, že se něco teda přihodí. Přihodilo se něco s loutkama a děti prostě měli takovou honičku detektivní, široce rozvinuté detektivní pátrání po ztracených loutkách, poněvadž to byl dětský klub, který hrál Pimprlovi divadlo, teda
Loutkama,
no.
A teď jsme asi zapomněli, co jsme chtěli říct. Bavíme se o tom prvním filmu z roku 1960. Když se podíváme na ta 60. léta, i vy jako autor spíš komediálního žánru jste cítil v té filmařině takové uvolnění té doby, že už to nebylo tak sešněrované, že se dalo říct a točit ledacos?
No, dalo ledacos, ale muselo to s maximální opatrností. Já třeba, když jsem nabídnul scénář na film Kdo chce zabít, že si paní Medvické, tak jsem jí poslal scénář, ona si ho přečetla, zavolala si mě, že by mě prosila o ústní
konzultaci.
Tak jsme se sešli v hotelu Jalta, no a povídali jsme si a ona říkala, víte, já mám strach z komedie, poněvadž já jsem prožila něco hroznýho, točili jsme film Každá koruna dobrá, my jsme se mohli od rána do večera uvechtat, jak jsme se výborně bavili. No ale pak byla premiéra, ono bylo úplně mrtvo, on se nikdo nezasmál. A já jsem od té doby opatrná, já asi tu komedii vám neumím zahrát, ale jestli tomu dobře rozumím, jak jsem to četla. Teďka se rozhlídla, kde je kdo, aby nebyl nikdo v doslechu. A možná šmátrala pod stolem, jestli tam nejsou nějaký dráty, nějaký mikrofony, protože to byl takový hotel, kde se teda chodili pražské určitá skupina, teda děvčat, lovit cizince. Tak to asi bylo prošpikovaný mikrofonama a ona mi velice šeptem řekla, pane režisére, jestli jsem to dobře četla, tak já vlastně budu hrát tu naší KSČ, že jo? Já se zasmál, říkal jsem, paní Dano, výborně jste to trefili, my jsme to tak mysleli, ale mysleli jsme si, že jsme to tak zašifrovali, že to pochopí jenom takových 10-15% publika.
Mezi něž patřila evidentně Dana Medřická. Jak vy jste si, pane režisére, testovali se scenaristou Milošem Macourkem, jestli ty momenty, které mají být vtipné, tak jak praví mechanika žánru komedie, jsou opravdu vtipné. Víte, každý se směje něčemu jinému.
No, ona právě tomu nevěřila moc ani ta tvůrčí skupina, když už byl film hotovej. Říkali, no ale já nevím, budou se lidi bavit, budou se smát. My jsme řekli, tak uděláme zkušební promítání s nepopsaným publikem. No a v té době se otevřel nový kulturní dům a kino v Kralupech, tak jsme řekli, tak to promítneme lidem v Kralupech. Uděláme to zadarmo a lidi se jen pohrnou. Tak lidi se nahrnuli, poněvadž film už někde běžel a už měl určitou pověst, takže kino bylo plný. Lidi se správně, na správných místech, kde jsme předpokládali, že by ten smích měl být, a to jsme zkoumali tak sami na sobě. Když někdo z nás dvou při těch poradách nekonečných, které jsme nad tím scénářem teda měli s Macourkem, když se někdo z nás něco řekl a oba jsme se zasmáli, tak jsme říkali, platí, zapiš to. A Miloš měl notes a hned tam zapsal situaci, přibližně slova dialogu, který se měli odehrávat, a to jsme měli jako jako takový památník, jsme tomu říkali. Že jsme si zapisovali všechny fóry, že je třeba použijeme do tohoto filmu nebo někdy později. Ale prostě, že to je situace, která určitě vyvolá smích.
A byly okamžiky, kdy jste se netrefili, kdy jste se vy dva zasmáli, ale publikum pak ne?
Tak na to se nepamatuju, poněvadž my jsme to měli načasovaný, tak abych těch smíchů bylo, teda teoreticky, aby jich bylo co nejvíc, no a který doopravdy prošel a který neprošel, tak to doopravdy nemůžu říct, ale musím říct, že třeba když jsem byl s filmem Konec agenta V4C v Indii, tak jsem projezdil celou Indii, no a v těch sálech tam milovali film a Indie v té době vyráběla asi 600 filmů do roka, oni byli filmová velmoc. A když jsme seděli před tím publikem, který sedělo v těch bílejch ubrusech, jak jsme říkali, těm jejich úborům, tak se smáli lidi přesně na stejných místech jako v Praze v kinu Alfa.
Ve filmu Pane, vy jste vdova hrál excelentní herec, který bohužel odešel v mladém věku, ve 42 letech, Jan Libíček. Co vás bavilo na jeho herectví?
Na jeho?
Herectví.
Herectví. No, on byl prostě naturtalent. On v podstatě to, co řekl, tak tomu dokázal dát takovou barvu, že to samo o sobě už bylo vtipem, jenom i když to nebylo myšleno jako vtip. No, pohybově. On tam má třeba scénu, jak jede na oslu nebo na malým koni a měl na sobě kožich, který nechal Teodor Pištěk pro něj ušít speciálně. A ten kožich vážil 18 kilo. Takže on, když spad z koně, Libíček 130 kg nebo 140 kg živé váhy a k tomu ten kožich, tak se tak zoufale hrabal, poněvadž věděl, že běží kamera a že povád hraje. A ten kůj šel povád pryč a on téměř po kolena ve sněhu a s tím těžkým kožichem na sobě se snažil toho koně chytit a vylíst na něj. Takže několikrát spad do sněhu a tím vznikaly komické situace sami o sobě. Přitom, jak on zoufale se tvářil, poněvadž věděl, že musí toho koně chytit. Nebo toho osla, co to bylo. No, podařilo se to zachytit do kamery a je to jedno z vlastně nechtěně vtipných míst.
Jak Jan Libíček, jako tedy herec od přírody, jak jste říkal, přistupoval k té roli? Nechával to na poslední chvíli? Byl to bohem?
Ne, tak herci z pravidla se naučí text, herci to vyžaduje, aby ho doopravdy uměli. Jenom Láďa Menšík, ten si dělal prostě, co chtěl, tak říkajíc. Měl v kapse složený listy, který vytrhl ze scénáře, aby to měl k pomoci, jako tak se občas takhle podíval, koukal po mně, jestli ho náhodou nevidím, že se doučuje, že už to vlastně měl umět. No a když to nestačil přečíst, tak improvizoval, tak něco řekl, ale vždycky to bylo v duchu příběhu, poněvadž on ten příběh si celý pročet, neštudoval jenom svoji postavu, že herec listuje scénářem a hledá, kde zrovna má výstup. Ale ty souvislosti mu třeba tak trošku unikají. Tak to u Menšíka nebylo, ten dokonale znal scénář a věděl, co v kterém okamžiku víc.
Dalším takovým hercem, vámi velmi často obsazovaným bohémem, byl Jiří Sovák. Ten taky improvizoval?
Ze Sováka vždycky něco vypadlo, nečekaně. Třeba když se díval úzkou štěrbinou ve dveřích, jak jim ten kvázi Superman nižší kuchyň, jak strhává ze zdi skřínky plný porcelánu, tak místo textu, který byl napsaný ve scénáři, tak se obrátil na Medvického a říkal, on tam snad dokonce přímo zuví.
Hostem Radiožurnálu je filmový herec Václav Orlíček. Ani jsem se nevšiml, pane režisér, až tady publikum před naším přenosovým vozem mě opravilo. Před chvílí jsem řekl, že jste filmový herec.
Tak to nejsem ani v nejmenším.
Ani jedna pidirolička nebyla?
Ale jo, někdy jsem musel zaskočit, ale necítil jsem se.
Takže jsem zase ale tolik nelhal, když jsem řekl, že jste filmový herec. Takže hereček. Tři oříšky pro Popelku, tak to je fenomén. Nejenom v České republice, ale taky v Německu nebo v Norsku. Dokonce Pavel Skopal s kolegy z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity v Brně zjišťovali, čím se ten film v těch zemích tím fenoménem stal. Vy proto máte nějaké vysvětlení? Proč zrovna Norové?
Já nevím, proč zrovna Norové a nevím vůbec. Já jsem to točil prostě jako film, točil jsem to tak, aby byl srozumitelný dětem i dospělým, i když to bylo zaměřeno tady na mladé diváky. Ale pamatuju se, že po premiéře, která byla tuším v roce 72 nebo tak nějak, tak jsem šel po Národní třídě kolem největšího pražského kina tehdy, které se jmenovalo Sevastopol, a tam byla velikanská markíza nad kinem, na které byla libuška a trávníček. A dole pod tím byla přilepená bílá cedulka, která se ovšem měnila, a na té bylo napsáno již 14. týden.
Tak to byl úspěch.
No, to jsem si říkal, tak sakra, to asi bude úspěch. Tak jsem šel za vedoucím kina hned, protože jsme se znali, mýval jsem tam premiéry filmu, a on se mu říkal, prosím vás, a kolikrát denně to vlastně promítáte? On říkal, no, od 10, pak od 3, od 5 a od 8. Říkal, co to je za publikum? Říkal, no to kráno chodí celý školy, od 3 hodin mládež a taky některé školy, od 5 hodin už chodí takové smíšené publikum, třeba babičky s vnoučaty. Ta představa, že babička by měla třeba 3 vnoučata a šla by do kina s nima, to, a byla sama důchodkyně, tak by jí to finančně položilo prostě z dnešních cenách. Jenomže tenkrát byla cena vstupenky 6 nebo 8 korun, maximálně 8. To bylo premiérové kino, tak tam bylo 8 korun.
Rád bych se vás zeptal, pane režisére, když si tak promítám některé ty scény z této pohádky, tak Libuše Šafránková, tam jsou velmi dlouhé záběry, jak ona jezdí na koni. A přitom ty záběry nenudí. Jak režisér odhadne, že ten záběr není příliš dlouhý? Podle čeho?
No, podívejte, já už, když začínám natáčet, tak já ten film mám v podstatě kdesi vzadu už celý hotový, kdesi vzadu v mozku, asi v hypofýze, nebo kam se to vejde vlastně. No tak prostě to točím tak, aby to bylo srozumitelné všem věkovým skupinám. Takže se mi stalo, že za těch 35 filmů, nebo kolik jsem natočil, nikdy jsem nenatočil film, který by byl mládeži nepřístupný.
To se vám nechtělo?
Ne, já jsem to chtěl vysvětlit tak, aby to bylo i pro děti, i pro dospělí, aby to bylo lákavý pro všechny.
Víte, co by mě zajímalo, pane režisére, chodil Miloš Macourek na natáčení jako scénárista? Pouštěl jste ho tam?
No, jednou se dostavil, to jsem točil někde v Praze, a Miloš mi měl přinést další díl pokračování nějakého seriálu, nevím, který to byl. No a on skutečně tam přišel, rozhlíd se po hercích a po lidech, honem mi to podal a zmizel. Já mu říkám, prosím tě, proč si aspoň nepozdravíš s hercem? On říkal, po něm mi říkají mistře a já se hrozně stydím.
Říkám, Miloši Macourkovi mistře. A jak říkají vám herci?
Rejžo.
Když se podíváme na různé postavy, které jste stvárnil ve svých filmech nebo seriálech, je některá, kdy to tomu herci, diváci nikdy nezapomenou, že když půjde ulicí třeba Jiří Lábus, tak na něj pořád budou křičet Rumburak? Je to zrovna ona?
Je to přímo tato postava. No pak se to týká taky hereček samozřejmě, že Šoberová taky nemohla jen tak projít po ulici, nebo Iva Janžurová například. No tak to jsou všechny postavy, které se staly postavami populárními. No a to prostě bohužel se taky občas objeví v televizi, takže se mi taky stává, že mě někdo na mě v tramvaji upřeně hledí a než vystoupí, tak se dovolí a strčí mi lístek od tramvaje, abych mohl podepsat.
Ostatně i tady už jste podepisoval rozličné materiály, fotografie, takové speciální tácky radiožurnálu. Vy jste podepisujete celým jménem Václav Orlíček a pozoroval jsem tah vaší ruky a podepisujete se docela pomalu. To na nějaké autogramy jádi můžete taky strávit hodiny.
No to se taky stává, prosím, poněvadž někdy se na autogramy jádu dostaví ne stovky, ale tisíce lidí. Například v Německu jsem měl jednou autogramy jádu, kterou rafinovaně připravili v obchodním domě IKEA. Takže me vezli kam si za město, tam jsem už, když jsme se vlížili, slyšel jsem hudbu z Tří ovíčků pro Popelku. No a pak propuklo peklo, poněvadž tam byla strašná spousta lidí. Děti tam rajtovali po tom vystaveném nábytku. Byl tam kravál hrozný. No, jak jsem zased za stolek a měl se podpisovat, tak se prostě postavila dlouhatánská fronta a já podpisoval. Až jsem ke konci to sám po sobě nemohl přečíst.
Když jste mluvil o hudbě pro pohádku Tři oříšky pro Popelku, tak ta samozřejmě hodně pomohla tomu filmovému zpracování, ale hudba v Arabele, tak to už je kousek tedy. Jak vznikala?
No tak v prvních 13 dílech to byl Luboš Fischer, kterýho jsem si vybral. Já jsem ji tak hodně pracoval se Svatopulkem Havelkou, no a pak jsem ještě pracoval třeba Dívku na koštěti, mi dělal, ježišmarja, no kamarád, Já jsem na něj na špatnej.
A tady já si nepamatuju, kdo dělal hudbu Dívce na koštěti, ale můžeme to za chvíli najít na internetu. Jak se tvořila hudba k Arabele pro těch prvních 13? Jak se tvořila hudba k Arabele pro těch prvních 13 dílů?
No tak on přišel teda s geniálním nápadem, s takovou melodii, kterou jakmile jsem jí slyšel, tak jsem říkal, to je ono. A tím jsme se shodli a dal jsem mu úplně volnou ruku a on pak jsme teda nahráli celou muziku a bylo to ve spokojenosti, poněvadž to pasovalo k sobě dobře dohromady, myslím, děj příběhu a to druhé vyprávění pomocí hudby.
Vy jste ve své režisérské kariéře často pracoval s dětmi, jako s herci. Už jsme tady v rámci filmového festivalu mluvili třeba s režisérem Janem Svěrákem, který uvede snímek Postrniští bos, kde má také dalšího dětského hrdinu. Jakou vy jako režisér máte metodu při práci s dětmi, které jsou různé a jsou to pořád přeci jenom děti?
No prosím vás, zpravidla se dělá konkurs a když se stane, že člověk mezi těmi dětmi najde dítě, který dostalo kousek textu, aby se ho naučilo a pak se to natáčí a ono se přesně trefí do té postavy, to je víc jako intuice, nežli rozumová úvaha. A když se do toho hodí, tak si říkám, tak tenhle ten by to měl být. Pozveme ho ještě na ty další pokračující zkoušky. No tak se vyklube najednou vyslovený talent, který dokáže naprosto přirozeným způsobem odvádět roli, reaguje, jak co se týká vizáže, tak významu slov, tak to je prostě štěstí. To je otázka štěstí najít dítě, který je takzvaný naturtalent, čili talent od přírody.
Třeba u toho létajícího Čestmíra jste měl obrovské štěstí.
To bylo veliký štěstí a taky později často používané, no to už nebylo skoro dítě, to už pomalu se blížil mutování a tak dále, což teda, když se dostaví, tak už překlene tento okamžik, tak pak je to teprve definitivní hlas a zpravidla bývá úplně jiný, než ten, který mluvil před tím mutováním.
Už jsme říkali, že dnes na Karlovarském festivalu s rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, ostatně hrál vašich některých filmech, Jiří Bartoška?
Jedinkrát jsme se potkali, poněvadž on jako známý elegán tedy, tak já jsem mu přece nemohl nabídnout roli a říkat mu, no a tadyhle se proměníš do psa, nebo tadyhle tě sežere Bernardín.
Chtěl jsem dodat, že převezmete s jeho rukou cenu za přínos českému filmu. Nabízí se otázka. Vaše první filmařská práce jako asistenta režiséra to bylo?
Ano, to byl film, bylo to v máji, který natočil Martin Frič. Byla to taková vysloveně teda politická agitka dělaná na objednávku. Nevěděli, komu to dát, tak si řekli, jistota je u Friče a dali to Fričovi. No Frič jenom pokrčil rameny a vzal to, obsadil si to patřičně Marvanem a tak dále. No prostě to natočil.
A co jste tam dělal vy?
Já jsem tam dělal toho posledního asistenta, to byl byl pomocný režisér, pak byl asistent scény a pak byl asistent asistenta scény a to jsem byl já. Takže můj úkol třeba byl, když se dotáčel se záběr, tak mi Frič říkal, přijeďte Marvana. Tak jsem šel tou dlouhou barandovskou chodbou pro Jarouška Marvana, kde měl teda šatnu. Tam jsem nesměle zaklepal a říkal jsem mu, mistře, příští záběr je s vámi. tak on něco zabručel a nepříliš ochotně šel, ale dělal si ze mě srandu. Šel prostě dva kroky přede mnou a choval se, jako když vedou vězně, vyzvednou z cely a vedou ho k výslechu. A takže dělal, že sbírá nedopalky cigaret. Hrál přede mnou tuhle komedii. Vždycky se zastavil, šoupnul nohou do většího nedopalku, pak ho rychle sebral a strčil ho jakoby do kapsy. To tím si ze mě samozřejmě dělal
legendu. A můžeme to prodávat, takže už tenkrát jste toho Jaroslava Marvana režíroval.
Ale spátili jsme se a vycházeli jsme spolu pak vždycky výborně.
Pane režisére, děkuju, že jste si udělal čas na Radiožurnál a kdybyste ještě něco natočil, víte, byl bych rád.
No tak něco se chystá.
Ale
dál už ani slovo.
Ani slovo. Děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou. Václav Bobíček.